на две от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате редовен брифинг на Централната избирателна комисия от 13 октомври.
Добър ден! Откриваме брифинга на Централната избирателна комисия. През изминалата седмица не е имало някакви съществени принципни решения, които Централната избирателна комисия да приеме. Но както знаете, в тази седмица изтече срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната. В тази връзка ще ви дам няколко обобщени данни към момента, а именно потвърдени заявления на страницата на Централната избирателна комисия, като това включва тези, които са подадени чрез електронното заявление и чрез дипломатическите и консулските представителства, са 34 090. Най-много са подадени за Великобритания, 7106. За Република Турция, 6587. За Федерална република Германия, 3508. За Съединените американски щати, 2933. Общият брой постъпили заявления в Централната избирателна комисия от дипломатическите и консулските представителства са 3743. Общият брой потвърдени заявления от дипломатическите и консулските представителства, като останалата част в момента все още се обработва, са 2193. Централната избирателна комисия предстои на 15 октомври да вземе решение, с което да определи местата, в които ще бъдат разкрити избирателни секции за гласуване извън страната и броят на тези секции извън страната. От тук нататък следват и някои допълнителни организационни действия с оглед осигуряване възможността на избирателите да гласуват извън страната, а именно на 16 октомври Министерство на външните работи следва да изпрати обобщени данни за списъците. Като тези данни ние ще ги предоставим на Министерство на външните работи. На 18 октомври ръководителите на дипломатическите и консулските представители образуват секциите за гласуване в съответните страни и следва да публикуват списъците за гласуване, които ще включват онези български граждани избиратели, които са подали заявление за гласуване на страната. На 20 октомври следва да се проведат консултациите за назначаването на секционните избирателни комисии извън страната, като консултациите ще бъдат проведени в Централната избирателна комисия. И това са основните срокове, които са свързани с гласуването извън страната. Бих искал обаче да ви напомня също така датата 22 октомври, което е крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес на онези български граждани, чието постоянен и настоящ адрес са на територията на различни населени места. И също така на 22 октомври изтича срокът, в който хора, които поради увреждания им, които не им позволяват да гласуват в секцията, която са включени избирателния списък, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Тези заявления са необходими с оглед образуването на подвижна избирателна секция на територията на населеното място, а в градовете за районно отделение такава ПСИК може да бъде образувана, която да покрива съседни райони. Това са градовете като София, Пловдив и Варна. Тук нататък давам на колегите те да допълнят със справка по отношение на жалбите и решенията по тях и ако има нещо допълнително, което аз съм пропуснал.
Здравейте, аз ще ви запозная с малко информация, свързана с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия. Жалбите и сигналите, подадени от граждани, които в резултат на извършена проверка в списъците за подкрепа, регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите или националния референдум, са за периода от 1 октомври до 11 октомври включително общо 40 жалби и сигнали, като 6 от тях са в подписки, са свързани с подписки за националния референдум, а 34 за изборите. Всичките са изпратени по компетентност на Комисията за защита на личните данни. И вече там ще бъде образувано и съответното производство. Мисля, че в днешния ден сме получили писмо от Комисия за защита на личните данни, която изисква от Централната избирателна комисия предоставяне на пълната информация за всички регистрирани политически субекти за участие в изборите и в националния референдум, включително и подписките, които те са представили в Централната избирателна комисия за тяхната регистрация, което предполага, че това е с оглед началото на съответните производства за тези, по тези жалби и сигнали. Извън тези случаи, за периода от 10 септември до 12 октомври включително, пред Върховния административен съд са обжалвани 24 решения на Централната избирателна комисия, като 20 от тях са потвърдени. Две решения са върнати от Върховния съд за ново произнасяне. Мисля, че в предходни брифинги сме ви запознали. Тези, които са върнати, са били свързани с назначаване съставите на районни избирателни комисии и две имат частична отмяна. Предвид информацията, която върви в медийното пространство, преди вашите въпроси, може би малко ще изпреваря въпросите, че по отношение на жалбите, които бяха подадени от партия Единна народна партия, Сдружение Съюз на издателите в България, Off Media и WebGround ЕООД срещу решение 3755 от 8 октомври на Централната избирателна комисия. Това е решението за реда за предоставяне на медийни пакети. Върховният административен съд с решение от 12 октомври е отхвърлил жалбите. И другото решение, което може би представлява интерес за вас, това е жалбата на кмета на Столична община и на партия ГЕРБ срещу решението на Централната избирателна комисия, съгласно което кмета на общината трябва да сключи договор с печатницата на БНБ за отпечатване на бюлетините за частичните избори за кмет на район Младост. Във вчерашния ден с решение по административно дело 11508, Върховният административен съд е отхвърлил и тези жалби. Това е по отношение на жалбите и сигналите. Да, и третото решение, което може би е интересно за вас, това е жалбата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Светослав Емилов Витков и независим кандидат за вицепрезидент Иван Велков Велков. Решението също е от 12 октомври и Върховният административен съд е отхвърлил жалбата срещу решението на ЦИК, с което регистрацията на тези кандидати беше заличена. За повече информация и мотивите на съда можете да се запознаете в страницата на Върховния административен съд. Това е по отношение на жалби и сигнали. По отношение на разяснителната кампания ви информираме, че към настоящия момент 3 видеоклипа, свързани с разяснителната кампания за изборите за президент и с националния референдум, вече се излъчват, може би сте ги виждали. Също така са готови една част от печатните материали, а именно листовки и брошури. Подготвен е и плакат, който ще бъде разпространен, поне идеята ни е такава, чрез офисите на Български пощи и институции като Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, като предстоят разговори с тези институции, за да може тази информация да достигне до по-голям кръг от избиратели. И на следващия брифинг ще ви ги покажем тези материали. Мисля, че по отношение на разяснителната кампания, после ако имате някакви въпроси, ще ви информираме.
Искам да обърна внимание само на едно обстоятелство. Това е на подадените от българи извън страната заявления за гласуване рекордно висок. Паметно съм почти сигурен. Цялата история на българските. Те ли чува? Това е един факт, на който си струва да обърне внимание. Още повече, че обикновено гласуващите на избори пред няколко пъти броя на подадените заявления. Можем да очакваме една рекордна за президентски избори активност на българските избиратели. Другото любопитно нещо, свързано с заявлението от извън страната, е, че за първи път западноевропейска страна, страна от Европейския съюз, защото Великобритания все още е такава, е мястото, откъдето пристигат най-много заявления. Това също за първ път.
Само да добавя, понеже стана въпрос за активност при гласуването извън страната, за ваша информация ще ви припомня, че на парламентарните избори през 2014 година извън страната са гласували 144 208 избиратели за цялата чужбина.
Има ли обща позиция на ЦИК? Дали тези гласове, т.е. методологията, по която трябва да се изчислява тези гласове, влиза в противоречие с Конституцията? Те действителни гласове ли са или недействителни? Така, доколкото разбирам, продължителната на избирателната активност са действителни, а когато вече се разпределят гласовете по отделните кандидати, тогава се изключват от общия брой. Има ли позиция на ЦИК? Дали има противоречие между основния закон и методологически?
И кога ще вземете решение 11-18? Ще вземете решение по зимата?
Становище по отношение на конституционосъобразността на текстовете на един закон, който действа, не е от компетентността на Централната избирателна комисия. Това е от компетентността единствено на Конституционният съд, който ако бъде сезиран по този въпрос от лицата, които имат право да сезират Конституционния съд, той би се произнесъл по този въпрос. Ако бюлетината, в която е отразено не подкрепям никого, е отбелязан вотът като действителен, т.е. в квадратчето с хикс или В, отбелязано с син цвят, не излиза от квадратчето, има два печата в бюлетината, този глас е действителен. Той не влиза обаче в действителните гласове, по възоснова на които се определя кандидатската двойка, която е спечелила на първи тур, съответно на втори тур.
По отношение на другия въпрос, методиката за определяне на резултатите от президентските избори е публикувана като приложение към закона. В този смисъл Централната избирателна комисия няма възможност да, няма и смисъл да приема методика със свое решение. Въпросът не е обсъждан в Централната избирателна комисия. Няма и непосредствен повод да бъде обсъден. Ние сме длъжни да изпълняваме закона такъв какъвто е.
Тоест, Централната избирателна комисия трябва да приложи закона такъв какъвто е. Представител на Централната избирателна комисия в това качество, за да изрази становище или просто е присъствало?
Изрази становище, изразяваше становище, например, за това дали да има нов член на комисията от партиите, които са в парламент.
Член на
комисията? Да.
Кажете по-конкретно.
Кой е той?
Значи той два пъти. Вижте сега.
Правната комисия.
Да. Това действително е така. Имаше представители на Централната избирателна комисия по време на обсъжданията, които не знам за кое второ четене говорите, дали когато бяха направени първите промени през тази година или последващите. Но Народното събрание не е искало становище от Централната избирателна комисия. Там, където ни е била дадена възможност да изразим мнение.
Да.
За район Младост, на въпроса ви кое наложи да има, както казахте, две опашки, първо може и да няма две опашки, въобще може да няма опашки. Кое наложи да е така, наложи го изборния кодекс, съгласно който местните избори са различни от изборите за президенти, вицепрезиденти, национален референдум. В закона не е предвидено изключение при такава комбинация президентски избори, национален референдум и местни избори. Секционните избирателни комисии се назначават от Общинската избирателна комисия, която, припомням, е с мандата на в момента вече до назначаване на следващата Общинска избирателна комисия, т.е. до провеждането на следващите общи местни избори. Тоест, секционните избирателни комисии за местни избори се назначават от тази Общинска избирателна комисия и предават протоколите с резултатите от изборите на Общинската избирателна комисия. Секционните избирателни комисии, които трябва да произведат президентските избори и националния референдум, тъй като има такава законова възможност да се комбинират, да бъде една комисия за президентски избори и референдум, се назначава от районна избирателна комисия и предава изборните резултати на тази районна избирателна комисия. Тоест законовите разпоредби са приложени такива, каквито са. По отношение на организацията, Централната избирателна комисия съвместно с Общинската администрация на район Младост направи оглед на помещенията, в които ще бъдат евентуално разположени избирателните секции, като има възможност на всички места, с изключение, мисля, че на 131-во училище, да бъдат разположени в съседни помещения, така че избирателите да не обикалят от първия до четвъртия етаж, както се тиражира някъде по медиите, че може да настъпи хаос. Аз бих казала, че хаос няма. Също така, там, където няма възможност да са съседните помещения, сме препоръчали да се използват по-големи помещения, като физкултурни салони, столове, като в такива големи помещения могат да се разположат две секционни избирателни комисии, едната за местните избори, другата за референдума и за президентските избори, като бъдат отделени с подвижни прегради,
Всички тези неща, които казвам и които са решени от Централната избирателна комисия, са изпратени на вниманието на кмета на Столична община и на Общинската и районната избирателна комисия, които са ангажирани с изборния процес. Така че, ако това отговаря на вашия въпрос... Извинявайте, може ли да го повторите другия? За кое?
Самата методика, в която се преброят бюлетините и задачите не е преброят, няма да доведе това, че кандидат воле да се събере
предъпоследно. Вижте, ако методиката бъде изменена така, защото вотът в квадратчето не подкрепям никого да се брои, когато се изчисляват резултатите за отделните кандидати. Единствената разлика ще бъде в това, че сборът от гласовете за всички кандидати няма да е 100%, респективно за всеки кандидат ще слезе надолу и се увеличава вероятността за втори тур. Друга разлика няма да има. На втори тур не би имало никаква разлика, защото изчисляването на резултата от втори тур изисква само сравняването на гласовете за двата кандидати, достигнали на балотаж, или той, който има повече гласове, независимо от процентното съотношение.
Е, дадено на първи тур има вероятност да бъде избран кандидат, който не е събрал 50+1
глас. Против, има вероятност да не бъде избран кандидат, който е събрал 50+1 гласа спрямо конкурентите си. Значи, който е изпълнил основното мажоритарно правило, прилагано в цял свят от 2000 години, а именно, че ако на първи тур един кандидат вземе повече гласове от всички останали, то той е избран. Няма никакъв риск от обратното. Значи, има риск, ако се броят гласовете не подкрепя никого, кандидат, който е взел повече гласове от всички други кандидати, да не бъде избран на първи тур. Да се стигне до втори тур. А хипотезата, поради която на всички мажоритарни вотове, ако някой взема повече от всичките си конкуренти, се счита за избран, е в това, че дори да се съберат вотовете на конкурентите му, те няма да стигнат, за да обърнат резултат. А хипотеза, която в последните 2000 години е прилагана на всички избори. Аз ще кажа, че тази методика е същата, по която до сега са изчислявани резултатите от всички мажоритарни избори в България. Наистина, разликата е в това, че този път има възможност да се гласува с подкрепям никого, което обаче не е избор на определен кандидат. Обсъждано в комисия още. Нека не отговарям на... Съгласни ли сте, колеги?
Ние от вчера мисля, че можем да предоставим тази информация. Така или иначе Централната избирателна комисия, както казаха и моите колеги, до 15 октомври има време да мисли как да реши този въпрос по начин, по който едновременно да изпълни закона и да даде възможност на всички български граждани извън страната, които желаят да гласуват, да упражнят правото си на глас на удобно за тях място. Във вчерашния ден с решение на Централната избирателна комисия е изпратено писмо на вниманието на постоянния секретар на Министерство на външните работи, съгласно което ние изискваме информация за актуалната численост и разпределение на българската общност в Великобритания, отдалечеността едно от друго на местата за гласуване, за които са подадени повече от 60 заявления, както и дали са постъпили предложения от организациите на българските граждани в съответното място за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Имаме уверението, ако не днес, утре най-късно ще получим отговор на това наше запитване. Така че молбата ни е, изчакайте до 15 октомври, за да намерим възможното решение.
Стоян Тричков, Радио К2. Същата тема за избирателните секции в чужбина. Чуха се така искания и коментари и от омбудсмана Майя Манова по тази тема, и от различни народни представители. В крайна сметка, вие можете ли да кажете от сега дали ще бъдат разкривани толкова избирателни секции, за колкото има изискуемия брой заявления за гласуване. И второ, вторият ми въпрос е във връзка с различните информации, които се появяват за това дали ще се дава бюлетина за референдум само при изрично поискване от избирателя. Този въпрос и преди сте го обсъждали тук вие, но тъй като се появиха различни информации по темата, бихте ли казали в крайна сметка само при изрично поискване от избирателя ли ще се дава бюлетина за референдум? Благодаря.
Отзад напред да започна.
За бюлетина. Да.
По отношение на въпроса за даването на бюлетината, да, вие цитирахте госпожа Манолова, нейната позиция е изпратена и в Централната избирателна комисия, запознати сме с нея. Да, към настоящия момент все още никъде не сте прочели становището на Централната избирателна комисия по този въпрос, но по него се работи. Подготвя се обучителен материал, който най-вероятно ще бъде под формата на видеоматериал, предназначен за секционните избирателни комисии, чрез който се надяваме да стане ясно на всички членове на избирателни комисии как трябва да подходят към всички избиратели в зависимост от волята на избирателя. Тоест, ако трябва да ви дам пример, този видеоклип ще заснеме три реални ситуации. Влизам аз като избирател да гласувам с ясното съзнание, че искам да гласувам и в изборите, и в националния референдум. Секционната избирателна комисия ще трябва не веднага от вратата да ми подава всички възможни бюлетини, а да ми кажат, тук се намира избирателния списък за изборите и кутията, в която се пускат бюлетините за изборите, тук се намира списъка за гласуване в референдума и кутията, в която се пускат бюлетините за националния референдум. Заповядайте и аз като избирател заставам пред единия списък, за да проверят моите данни, заставам пред втория списък, дали фигурирам и в списъка за референдума. Продължава процедурата да ми бъдат предоставени бюлетини за двата процеса и с тях влизам в изборното помещение. Втората ситуация е, когато избирателят влиза, не знае какво да прави, т.е. не е информиран и не може да се ориентира. Секционната избирателна комисия ще трябва да му поясни това, което ви разказах преди малко. Ако този избирател е решил да гласува само в изборите, той ще се отправи към мястото, където е избирателния списък за изборите и ще заяви, че не желая да гласува в референдума, ако това е неговата воля. И третата ситуация е с избирател, който желая да гласува само в референдума, но не и в изборите. При всички случаи обаче, избиратели, които желаят да гласуват само в един от двата процеса, ще им бъде пояснено, че те имат право да гласуват в референдума, ако са избрали само президентските избори, и обратно, че имат право да гласуват и в изборите, като им се напомни, че гласуването е задължително, а не само в националния референдум. Надяваме се, че по този начин няма да има объркване. Така или иначе, и на нас, и на вас ви е ясно, че няма как в методически указания да се опишат всички възможни хипотези и да се предвиди поведението на всички избиратели и на всички членове на избирателни комисии. И в тази връзка апелираме към всички. Първо трябва да има диалог между секционната комисия и избирателите и избирателите да се информират доста по-рано за изборите и за националния референдум, като могат да го направят и на нашата интернет страница и Facebook страницата на Централната избирателна комисия.
Бих ли припомнили?
Първият въпрос беше във връзка с броя на избирателните секции. В крайна сметка, ще бъдат ли разкрити толкова избирателни секции? За над 35, да речем. За колкото има съответен брой, изискуем брой
заявление. Казва, че предстои обсъждане на този въпрос от Централната избирателна комисия. В момента комисията събира цялата необходима информация, за да бъдат ориентирани нейните членове. за казуса и неговата сложност. Разбира се, както информацията за Великобритания, така и имаме писмо, с което запозната комисия от омбудсмана, наясно сме с неговото становище. Следим всичко. Ние не можем тримата да ви кажем какво е мнението на 22 души, които още не са обсъждали въпроса. Така че имате търпение до събота.
Централната избирателна комисия, решенията, които са приети и които бяха поставени на обжалване, това са 3706 и 3707. За медийните пакети в рамките на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националният референдум. Тези две решения, когато бяха приети в първоначалния си вариант, Централната избирателна комисия прие, че те се ограничават до радиа и телевизии с национален обхват и печатни медии с национален тираж. Решението, което беше обжалвано, е 3707, въз основа на което Централната избирателна комисия прие повторно решение, с което изпълни диспозитивът на решението на Върховният административен съд, а именно отпаднаха текстовете по отношение на национален обхват за радията, телевизиите и печатните издания. Във всички случаи, в тези решения остана текстът, който е по отношение на кои медии за целите на медийните пакети се приемат като медии, които имат право да ги ползват. Това е въпрос на конкретното преценка в рамките на Централната избирателна комисия.
Искане ще бъде разгледано от комисията.
Това е което може да се казва. Това ще всеки случай по-отделно ще го разгледат, когато става въпрос за сложване в електронна медия. Говорим за сайт, не за...
В принцип всеки случай по-отделно разглеждаме. Медийните пъти.
Добре, ще ви гласим так чаще. А правилно ли разбирам?
Централната избирателна комисия в момента все още не е обсъждала откриването в кои места ще стане и колко какъв брой избирателни секции. Това е въпрос, който следва след обобщаването на всичките данни по заявление, за да имаме ясна картина за кои места са подадени, какво е пристигнало при нас, кои са потвърдените заявления по отношение на предложенията, които са на Министерство на външните работи, на дипломатически, на ръководителите, на дипломатическите, консулските представителства. Както колегата Нейкова ви каза, ние сме изпратили писмо с оглед Великобритания. В тази връзка нека Централната избирателна комисия да има възможност да ги обсъди и да вземе решение. Решението така или иначе ще бъде взето най-късно на 15-ти. За секциите в Турция са подадени 6587 заявления.
Въпросът беше дали става въпрос за повече от 35.
В Германия има подадени заявления.
няма разрешение.
Над 3000, но там реално погледнато, така както обявихме в нашето съобщение от вчера, има съответната позиция. Сега чакаме дали няма да има промяна в нея.
Вижте сега, електронните заявления може би да видите на нашата интернет страница от кое място колко заявления са подадени, тъй като информацията е доста. Все още се обработва информацията за заявленията, които са подадени чрез дипломатически и консулски представителства или по пощата. Нека да получим пълния обем информация. Както ви каза колегата Томов, имайте малко търпение до събота.
Всички случаи на първо място ще обявим нашето решение и на следващо място ще
има прессъобщение
до медиите, с което да ви уведомим за решението на Централната избирателна комисия.
Господин Томов, само ви попитам за един уточняващ въпрос. Казвате, че има рекорден брой активност на заявленията, които са подадени в чужбина за гласуване на народа и очаквате съответно и рекорден брой гласували.
Аз мисля, че това е тенденция, която се развива във времето. От избори на избори, какво става с това? Работи ли фона? Аз сам си го изключвам. Мисля, че от 10 години насам, всеки следващ избор, активността на българите, живеещи от Европейския съюз преди всичко, нараства. Преди 10 години, може би, ще говоря малко по памет, но мисля, че съм горе-долу точен, около 2/3 от гласовете, идващи от извън страната, идваха от Република Турция, при значително по-малка активност в други страни, където има големи български диаспори. Постепенно това съотношение се изравня. Сега виждате, че за първи път имаме страна извън Турция, от която имаме повече заявления, отколкото от Турция. Значи има тенденция към... В Турция някак си е достигнат максималния размер на вота, ако ми позволите така да се изреза. Но това е едно нарастване на активността в повечето страни, където има големи български общности. Преди всичко Великобритания, Германия, Испания, по-малка степен Гърция и Швейцария и Франция и също Съединените щати. Това е устойчива тенденция и ние виждаме просто следващия момент от развитието на тази тенденция. Ще бъде много интересно колко ще бъдат гласоподавателите и дали при един усложнен режим на откриване на секции извън страната секциите ще бъдат очевидно по-малко отколкото на последните парламентарни избори. И при положение, че има избори, които по принцип са по-непопулярни от парламентарните, ще има сходен брой гласуващи извън страната. Аз се надявам, че след като живеем в един мобилен свят, в който едно цяло поколение израстват като граждани на света и те са много мобилни хора, работят навън, живеят навън, връщат се в страната, нагласата да се участва в избори в България ще бъде все по-разпространена сред българите, които живеят извън страната. Това е и един от факторите за запазването на техните интеграционни връзки с България. Мисля, че всички сме заинтересовани от това, какъв процес да се развива.
Ако може само да допълня колегата Томов, тъй като той направи едно, може би и една връзка и с активността, която разбира се ще е въпрос и на обсъждане и анализ след изборите, за да видим тази активност, но трябва да се има предвид, че и критериите са различни. До измененията, които бяха въведени на изборният кодекс, имахме така наречените автоматични секции. Тези автоматични секции се откриваха на съвсем различен принцип, а не на основата на подадени заявления. Възможността за откриване на автоматични секции с измененията на изборният кодекс вече беше отменена и в момента единственият начин за откриване извън дипломатическите и консулските представителства, това е чрез подаването на заявленията. От тук следва и активността на българите, за да може да бъде открита една избирателна секция в място извън дипломатическото и консулското българското представителство, това е подаването на заявление. Вторият момент, който трябва да имаме предвид, е факта, че за разлика от предходните избори, където имахме формуляр на списък, т.е. избирателите се вписваха в изборния ден в списъка на секционната избирателна комисия, в момента има така наречените списъци за гласуване, т.е. по възоснова на данните, които ние ще подадем към външно министерство, ще бъдат вписани всички от тези заявители, които са им приети заявленията. Тоест, критериите за образуване на избирателните секции са различни от това, което беше в предходните избори 2014-2015. В момента те са съвсем различни и единственият начин за образуване на секции извън дипломатическите представителства, това е подаването на заявление, но това също трябва да бъде отчетено върху големият брой заявления, които се подават. Като при автоматичните секции една голяма част от българските граждани, които гласуваха, не подаваха, тъй като знаеха, че там ще бъде открита секция или определен брой секции за това място, които покриват. В тази връзка е и факта на множеството заявления, които са подадени за Лондон, докато в предходните избори, сега не мога по памет да ви цитирам, но колко секции бяха отворени в самият Лондон и голям Лондон, т.е. с всичките места и нали, които влизат в Лондон.
Предподадени ли заявления над 400 приема за Одрин, колко секции трябва да се открият там?
15 на изборния кодекс предвижда, ако има над 500 заявления, да се обсъди въпроса за втори
сет.
Една избирателна секция до 500 избиратели. Ако има повече, има обстоятелства да се открие следваща секция.
Освен това, нека не забравяме, че по отношение на държавите членки на Европейския съюз, на държавите, които не са държави членки на Европейския съюз, да, има мотивирано предложение на ръководителя на дипломатическото и консулско представителство, който предлага колко секции на основата на предложенията на организациите на българските общности в страната. В тази връзка, пак повтаряме, нека да имаме търпение до 15-ти, да видим, да получим всичките предложения, които са да обработим заявленията, за да може вече да вземем решение.
До следващия път.
Вие слушахте редовен брифинг на Централната избирателна комисия от 13 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.